tady Echo Prime Time, ještě jednou dobrý večer. S naším dalším hostem probereme skládání nové vlády, na co se má soustředit česká zahraniční politika. Má nastat konec havlovské zahraniční politiky. Kdo má českou zahraniční politiku reprezentovat a poškodilo by českou diplomaci jmenování Filipa Turka z motoristů ministrem zahraničí. Mým hostem je Jan Zahradil, někdejší europoslanec za ODS a nyní expert motoristů sobě na zahraniční politiku. Pana Zahradile, dobrý večer.
Dobrý večer a dobrý večer.
Řekněte mi, jak hodnotíte za motoristy tu část o zahraniční politice, která se ocitla v tom programovém prohlášení?
No dobře. Já myslím, že je tam všechno, co tam má být. Je tam docela dost věcí, které jsme napsali do volebního programu motoristů, takže za mě spokojenost.
Řekněte mi, při některých těch komentářích, když si lidé pročítají to programové prohlášení, tak říkají, že v zásadě tam od motoristů zase toho tolik nevidí. Nenechali se motoristé v úvozovkách zase trochu zválcovat těmi 80 mandáty hnutí ANO? Nebo co byste řekl, že v té zahraničně politické části je ta priorita, je ta skutečně ta motoristická část?
Tak ono, možná té zahraničně politické kapitole byla výhoda, že se tam ty tři subjekty dost prolínají. Když jsem se bavil před volbami třeba s Radkem Vondráčkem, co taky pracoval na té kapitole zahraniční politiky za ANO, no tak jsme si vlastně náramně rozuměli. A já mám pocit, že tohle byla možná jedna z nejméně kontroverzních kapitol, nebo kapitol, kde vlastně nikdo nemusel dělat nějaké velké ústupky. Takže možná to bylo jednodušší, než jsme si všichni představovali na začátku, speciálně v téhle kapitole, o těch ostatních já mluvit nebudu, tomu nemám pouvoir. Ale tahle kapitola, myslím, že tam se to prostě sešlo.
My se k tomu programu hned dostaneme, nebo k těm zahraničně politickým tezím a vizím, ale jak už jsem říkal, jak už jsem avizoval a mluvil jsem o tom i s našimi předřečníky, otázka, kdo obsadí Černínský palác, kdo obsadí post ministra zahraničí, když se, budu používat tu floskuli, mluví se tedy o Filipu Turkovi. Je to jméno, když se podíváte na ty kauzy, na to, co se o Filipu Turkovi píše, na to, jak on se hájí, jakým způsobem mluví pan prezident, pan asi nově nastupující pan premiér. Je to jméno, které podle vás poškodí v případě jmenování? Může poškodit nějaké renomé české diplomacie?
Tak teď se ptáte na můj osobní
váš
názor.
Váš osobní názor, ano.
Já myslím, že ne. Myslím, že bude normálně respektován nebo bude prostě brán jako standardní ministr zahraničních věcí. Možná, že někde budou kolem toho nějaké mediální bubliny, kolem některých těch záležitostí s ním spojených, ale nemyslím si, že je to nějaké drama, tak jak to prostě teď opozice a někteří influenceři a youtubeři, co tedy jsou spojeni s budoucí, blížící se opozicí, jak to dramaticky popisují. To myslím, že takhle ta kauza zase nestojí.
Skutečně ty výroky ze sociálních sítích, dnes otázky ohledně jeho podnikání, to nemůže být něco, co je diskvalifikující pro ten post, který řada lidí vnímá jako takový ten reprezentativní toho Česka do zahraničí?
Já si to skutečně nemyslím. Já teda nejsem jako odborník na Filipa Turka. Já ho znám asi
ne,
rok
ale
a
tak jste zkušený jako politik a jde mi o ten váš, a jste realista, jde mi o ten tak váš realistický odhad té
podívejte,
situace.
Já to nemůžu zaručit. Já si myslím, že to bude tak, jak jsem řekl. Nemůžu to zaručit. Osobně to zase teď mluvím
za sebe.
Osobně za
sebe. To já tak beru.
Já to tak neprožívám. Mně ta kauza přijde opravdu velmi podivná. Zjevil se tady jakýsi tajemný muž, který prostě rok a půl sušil screenshoty jeho údajných facebookových statusů někde v šuplíku, aby s tím po volbách vyrukoval. Je tam pro mě víc otazníků než odpovědí a je to teda hodně mysteriózní příběh, kterému v mnoha aspektech já jaksi nedůvěřuji.
Myslíte si, no tak ten tajemný muž, tak to je, jestli jsem pochopil správně, to je dlouholetý známý Filipa Turka, který zřejmě, tak asi to nakonec nebyla biska, nebylo to vojenské zpravodajství, bylo to prostě nějaké zhrzené kamarádství, díky kterému ale vyplulo na povrch věci, které, a už jsem se na to ptal předtím, které mohou toho člověka diskvalifikovat, pakliže přijede někam na nějakou státní návštěvu. Určitě jste také realista, víte, jak takové věci fungují, zvlášť v dnešní době tiskových agentur, které si vyberou v zásadě také to, co potřebují. Není to diskvalifikace, a když se zeptám se jinak, posunu to dál, měli by motoristé mít v rukávu nějaké další jméno v uvozovkách pro jistotu?
No, podívejte, já nemůžu mluvit za vyjednávací tým motoristů. Nejsem jeho součástí a nejsem dokonce ani členem motoristů. Ale myslím si, že tady má pravdu Petr Macinka, který říká, že ten Filip Turek je natolik výraznou tváří motoristů, ikonou, že se hrál prostě v kampani významnou roli, že na sebe natáhl možná stovky tisíc hlasů, že teď ho prostě nemůžou pustit jako horký brambor. Já myslím, že to prostě musí s Filipem Turkem teď nějak dohrát. Jestli tím ministrem bude nebo nebude, to závisí teď primárně za prvé na Andreji Babišovi, za druhé na prezidentu Pavlovi. Jestli motoristé v tom případě budou nebo nebudou ve vládě, to je taky další otázka. Zase nemohu mluvit za ně, protože opravdu nejsem jejich člen ani v tom vyjednávacím týmu, ale těch východisek z té situace je pořád ještě několik a může se to vyvinout zajímavě. Já vždycky říkám, podívejte, v roce 2017 Andrej Babiš vyhrál volby, postavil vládu, byla to vláda menšinová, byla to vláda bez důvěry, vládla půl roku v demisi, pak postavil vládu většinovou. Takže já myslím, že to může mít ještě různé překvapivé vývoje, ukáže se to v řádu, dejme tomu týdnu.
A to měl na své straně i tehdejšího prezidenta, přece jenom. A když tehdejší prezident Miloš Zeman měl výhrady proti panu Šmardovi, myslím, proti panu Pochemu, tak v zásadě Andrej Babiš nebyl ten, který by ty dvě osoby hájil. V zásadě Miloš Zeman si prosadil svou. V tuto chvíli, jak to odhadujete, měl by tedy, nebo podle vás, Andrej Babiš odnese tu nominaci Filipa Turka nahrát a nechá na panu prezidentovi, aby mu dal ten palec nahoru nebo ten palec dolů?
Můj tip je, a zase nemluvil jsem o tom s Andrejem Babišem ani s motoristy, ale jak to pozoruju, můj tip je, že to přesně takhle proběhne. Pokud motoristé navrhnou Filipa Turka do vlády, pan premiér, pan budoucí premiér, pan pověřený předseda vlády prostě celou tu sestavu odnese nahrad k prezidentovi posouzení, a pak uvidíme, co se bude dít.
Jste říkal, a je to pravda, že to jméno Filipa Turka je spjaté s tím úspěchem motoristů. Na druhou stranu já si vybavuji nedávná slova Václava Klause, který je trochu káral s tím, že vlastně do té vlády nemuseli ani vstupovat, měli si zvyknout nejdřív na ten sněmovní provoz. Jak hodnotíte tuto radu? Neměl Václav Klaus na tom něco pravdy?
Tak mohli to tak udělat. Samozřejmě rozhodli se jinak, rozhodli se, že do toho takzvaně vletí po hlavě. Je v tom samozřejmě skryto nemalé riziko, protože ta strana je nová, mladá, vlastně, jak se říká, na první dobrou se jí to povedlo, jak loni do Europarlamentu, tak letos do Poslanecké sněmovny. A samozřejmě strukturálně, organizačně, systémově určitě ta strana potřebuje ještě dobudovat. To teď spíš říkám jako vnější pozorovatel.
Ano.
Otázka je, jestli v momentě, kdy vlastně předsednictvo té strany nebo důležití lidé, co jsou v té straně, tak budou sedět ve vládě a budou teda 24/7 řešit vládní agendu, jestli budou mít čas na dobudování té strany. Ale prostě řekli si, že to udělají takhle, že tam budou nominovat politiky a ne experty, což má svoji logiku, je dobré, prostě když máte ten politický mandát, když máte nějakou, můžete se odpíchnout od nějaké podpory voličů, takže OK, je to zřejmě tady jejich definitivní volba.
Na to hned navážu za chvíli. Vaše osobní ale působení, byl jste osloven třeba být nějakým plánem B, C, nebo vy osobně máte ambici působit nějak v diplomaci na funkci poradce? Tak je to něco, co by vás zajímalo?
Chci něco dělat, to je jasné. Jsem rád, že to dopadlo tak, že motoristé jsou ve sněmovně, že budou z největší pravděpodobností součástí té vznikající vlády, pokud se tedy nestane něco, co jsem tady teď naznačoval před chvílí. A já mám prostě chuť se na tom nějakým způsobem podílet. Ostatně už se stalo, už jsme napsali volební program, kapitolu zahraniční politika, spousta těch věcí se odrazilo, některé ty formulace tam prostě úplně najdeme, se to odrazilo v té kapitole zahraniční politika, přestože je krátká relativně, což jsem teda taky rád, že to není nějak rozkecané. Takže řekl bych, že bod A je splněn, program tady je, vládní prohlášení tady je, co bude bod B, to se uvidí.
Na čem to bude záviset?
No tak bude to záviset
na tom... I přece jenom, když píšete program nebo pomáháte s programem, tak v zásadě, a vy jste člověk zkušený, co se týče mezinárodních vztahů, převést něco, co je na papíře, pak do praxe, a dostaneme se k tomu na fungování ministerstva zahraničí, převést něco do praxe musí být, promiňte, řeknu to, jak bych to vnímal já, docela lákavé. Nějaké z pozice šéfa kabinetu ministra, něco podobného vás zajímá?
No, podívejte, určitě nebudu fungovat na ministerstvu, pokud tam budu vůbec fungovat v roli nějakého úředníka. Já myslím, že profesionálních kariérních diplomatů, kvalitních kariérních diplomatů je tam dost a je tam dost lidí, kteří prostě měli třeba jiné názory na formování zahraniční politiky, než měl ministr Lipavský. Já některé z nich znám. Oni samozřejmě respektovali to, že teď je tam tenhle ministr a docela se někteří z nich těší, až tam přijde nějaký jiný ministr. Takže já budu...
Co z toho mám vypreparovat za funkci pro vás?
Já budu panu Turkovi, pokud on například bude tím ministrem zahraničí, nebavíme se pořád ještě o jménech, ale dobře, připustíme tuhle možnost, pokud bude tím ministrem zahraničí, já mu docela rád objasním některé ty vazby na tom ministerstvu, znám to docela dobře, si myslím, a pokud bude o to stát, tak samozřejmě mu nějaké rady dám a uvidíme, jak to dopadne.
Takže šéf kabinetu ministra?
To si nemyslím, že je úplně ta pozice, kterou já bych hledal. Určitě tam máte někde v poznámkách, protože jste si dělal nějakou rešerši, že jsem někdy tuhle nedávno se vyjádřil pro jedno médium, že takovou inspirací pro mě je Tomáš Pojar, končící tedy poradce premiéra a končící poradce pro národní bezpečnost, který nebyl ani poslancem, ani ministrem, ale jeho vliv na zahraniční politiku byl teda enormní. Takže takováhle pozice by se mi, být Turkovým Pojarem by se mi docela líbilo.
Být Turkovým Pojarem. Dovolte mi navázat na ono téma s odborníky, kdy SPD v zásadě už nenominuje své lidi v uvozovkách, nechává to na odborníkách, odbornicích. Je to podle vás v tuto chvíli úplně ze hry, protože v jednu chvíli Andrej Babiš, je to tak 2 týdny zpátky, navrhl motoristům také, ať tam v zásadě nominují nějaké odborníky. Co byste říkal tomuto návrhu?
Nic není ze hry, podle mě je to šachová partie, kterou teď hrají určitě, ona to vlastně není šachová partie, protože šachovou partii hrají 2 strany a tady těch hráčů je víc. Je to určitě strana motoristů, je to budoucí premiér Andrej Babiš a je to samozřejmě také prezident Pavel. A každý má nějakou pozici, každý má nějakou taktiku, každý má nějakou strategii a uvidíme, co nám z toho na konci vyplyne.
Já jsem pochopil, když jsem mluvil s Filipem Turkem, a to bylo ještě před volbami, kdy on říkal, že by v případě úspěchu, tak jemu by se líbil post ministra zahraničí, protože v tom případě, pakliže by jezdil na rady EU, tak jako ministr má mnohem větší pravomoci než pouhý europoslanec. Zdá se vám, toto uvažování šlo tím správným směrem? Je to tak, že on jako ministr na té radě by měl skutečně v okamžiku, kdy chcete racionalizovat, řekněme, provoz EU, je tam několik závazků, ať spojených s Green Dealem třeba, tak jako ministr to prostě lépe propagujete?
No, teoreticky je to pravda samozřejmě. V praxi ale je zapotřebí si uvědomit, že jsou tam, je tam ta velká rada a pak tam jsou ty ministerské rady. A ta velká rada, ta je složená tedy z premiérů nebo prezidentů.
Ano, ty běžné
a tam si myslím, že se budou odhrávat ty opravdu důležité věci a navíc, když si přečtete to programové prohlášení, tak zjistíte, že je tam napsáno, že evropská agenda bude přesunuta z ministerstva zahraničí na úřad vlády, že bude zrušen ministr pro evropské záležitosti, čili to asi bude dělat zřejmě nějaký státní tajemník. Takže tady je vidět, že vlastně celou tu evropskou agendu si tak jakoby na sebe stahuje Andrej Babiš, co by budoucí premiér. Já si teda myslím, že je to správně, myslím si, že je to v pořádku a dokonce si myslím, že to ministerstvo zahraničí v takhle rozdělené roli prostě, nebo v takto rozdělených zodpovědnostech, že by se opravdu mělo primárně soustředit na ten rozměr diplomacie mimo Evropu, to znamená do mimo evropských oblastí, do Asie především, do Afriky, Latinské Ameriky, možná ke Spojeným státům také, ale řekl bych, že tu Evropu si tady pan budoucí premiér chce hodně obhospodařovat sám.
Tak on to i říkal a v zásadě to logické při objemu té legislativy, která z EU do Česka dorazí, tak je to pochopitelné. K zahraniční politice často zaznívá, i ve vašich tweetech to zaznívá, havlovská zahraniční politika. Co to ve vašich očích je?
No tak ten termín nikdy nebyl přesně definován, ale podle mě je to ten přístup k politice, který vychází z toho, z mylného předpokladu, podle mého názoru, že Česká republika díky tomu, že tady měla Václava Havla a díky tomu, že tady vždycky se zdůrazňovala nějaká ta lidskoprávní dimenze té zahraniční politiky, takže má pocit, že má jakýsi pouvoir, už to říkám po druhé to slovo dneska.
Takový ušlechtilý, tak
no,
můžete.
To, tak ano, že, nebo že má oprávnění, nebo že jí to opravňuje, aby tady po celém světě kázala lidská práva, hodnoty a aby nějak jakoby tomu světu vysvětlovala, jak se ty hodnoty mají dodržovat. Když si přečtete zase to programové prohlášení, tak tam o lidských právech a o hodnotách nenajdete nic. Najdete tam slova jako adjektiva, jako pragmatická, realistická, národní a to já myslím, že je správně. Takže to je asi ten hlavní rozdíl mezi tou havlovskou zahraniční politikou a tou, kterou vyznávám já, tedy tou real politikou, že ta se nezabývá těmi idealistickými, možná někdy utopickými a možná řekl bych až snílkovskými představami, jak by svět měl vypadat, ale vychází z toho, jak svět opravdu vypadá a pracuje s tím reálným prostředím.
I v těch reálných prostředích ale se objevuje něco, jako jsou, ať už si o tom můžeme myslet cokoliv, lidská práva někde na druhém konci světa, každá země může mít svůj nějaký vývozní artikl. Co by to mělo být teď? Co by to mělo být jako s nástupem nové zahraniční politiky?
My nemusíme mít jeden nějaký obličej nebo jeden nějaký vývozní artikl. My musíme, protože jsme středně malou nebo středně velkou evropskou zemí orientovanou na export, naše HDP je hodně tažené exportem, tak bychom měli být především flexibilní. A měli bychom si uvědomit, a to já mám pocit, že spousta lidí a dokonce i lidí, kteří se zabývají zahraniční politikou, tak si to neuvědomuje. Měli bychom si uvědomit, že dnešní svět není světem 90. let, že to není jednoduchý, přehledný, unipolární svět řízený Amerikou, kdy byl Clinton hrál Václavu Havlovi v redutě na saxofon a přijímali nás do NATO a byla tady Madeleine Albrightová, česká rodačka, jo, která v tom sehrála velkou roli. Dneska žijeme v multipolárním světě, je tady Čína, Indie.
A co to má být, že Xi Jinping přijede, zahraje na saxofon?
Ten sem nepřijede zřejmě, minimálně v dohledné době, pokud se nám nepodaří napravit vztahy s Čínou, které právě tato vláda velmi výrazně pokazila, ale spíš jde o to, abychom se do jiných civilizačních okruhů, a to je zkušenost, kterou já jsem udělal v Evropském parlamentu, ať už je to Asie nebo Afrika, abychom se nepokoušeli za každou cenu vyvážet ty euroamerické hodnoty a euroamerický model demokracie, protože jak se ukázalo na arabském jaru, jak se ukázalo v Afghánistánu i jinde, ono to prostě nefunguje. A stejně tak to nebude fungovat někde jinde, nebude to určitě fungovat v Číně, kde pod nějakým tlakem Evropy nebo Ameriky se nepochybuje nepochybně nezmění režim a dál tam povládne komunistická strana. Takže měli bychom se opravdu chovat realisticky, uvědomit si, že musíme obchodovat a musíme komunikovat i se zeměmi a s režimy, které se nám nelíbí a s kterými nesouhlasíme, ale že nemáme ten výtlak a nemáme vlastně ani motiv ty režimy měnit.
To prosazování, ale přece, co je to ten český zájem tedy? Prosazování českých zájmů, co může Česko nabídnout v zásadě?
České zájmy jsou velmi, velmi jednoduše definovatelné a nějak se zvlášť neliší od jakýkoliv jiných národních zájmů jiné země. To znamená prosperita, bezpečnost, teritoriální integrita, sociální soudržnost a tak dále. Ještě bych mohl vyjmenovat možná tak dva nebo tři další atributy. A musíme se chovat tak, abychom prostě toto uvnitř té České republiky udrželi. Co to znamená v současném mezinárodním prostředí? Si zase můžeme velice lehce na některých příkladech dokladovat. Tak asi to znamená, že budeme potřebovat nějakou energetickou suverenitu. To znamená nenechat vnější svět, aby nám ovlivňoval náš energetický mix, protože my jsme ve specifické situaci, my prostě tady nebudeme mít nikdy jako rozhodující zdroj energie, obnovitelné zdroje, ať už jsou to soláry nebo vítr, takže my se musíme prostě dívat na tu energetiku trošku jiným okem. Další věc, migrace. Když se podíváte na západ od nás, tak vidíte, že ty nepřizpůsobivé diaspory opravdu začínají dělat velké problémy v zemích, jako je Německo, jako je Francie, jako je Velká Británie. Takže bránit se proti tomu, aby ty neúspěšné migrační modely, které se neosvědčily na tom západě, na který tady my patříme, nebo to aspoň říkáme, tak aby jsme si je nezatáhli sem. A zase mohu pokračovat, ještě uvést další příklady, uvedl jsem v tuhle chvíli dva.
To se dá shrnout pod to, co píšete, Evropská unie jako sebevědomé společenství suverénních států, těch konceptů nebo těch přístupů k evropské integraci je řada, skutečně od nějakého mezivládního přístupu až po federaci, konfederaci. Jak podle vás je ale toto možné naplnit? A znovu se vracím k vám jako k realistovi. Ten integrační vlak je v zásadě nějakým způsobem rozjetý. Chtít ho předělat, to jako obnáší spoustu práce.
No ono to
a zároveň vy jste říkal, že zahraniční politika nebo politika Evropské unie bude hodně spjatá s panem premiérem, který v zásadě i díky dotacím z Bruselu na zemědělství je velmi propojen, takže tam je otazník nad nějakou chutí měnit.
Já bych mu teď nepodhazoval tyhle ty nějaké vedlejší úmysly. Já myslím, že on se během svého prvního volebního období poučil a do tohoto druhého volebního období nebo svého premiérského období nastupuje s trošku jinou vizí a s trochu jinou představou, takže ale to uvidíme. Ano, máte pravdu, integrační vlak je rozjetý, nebo zdá se rozjetý stále ještě tím jedním směrem, to znamená tím prointegračním. My nemáme důvod, abychom přikládali pod kotel, my bychom spíš měli tahat za nějakou pomyslnou brzdu, to znamená, a zase je to napsané v tom programu, nepřipustit třeba přenášení dalších pravomocí z úrovně národní na úroveň evropskou. Nepřipustit, a o tom se tady také diskutovalo, aby bylo umenšeno právo veta, to znamená zanechat v Evropské radě, ponechat v Evropské radě to jednomyslné hlasování v těch oblastech, kde ještě existuje. Další je tam explicitně řečeno, byť to tedy není v kapitole zahraniční politika, že tato vláda nepřijme euro. Ano, i to je vlastně výraz toho, že prostě nechcete být za každou cenu součástí toho federalistického integračního vlaku, protože odevzdat svoji měnovou suverenitu někam nahoru znamená, že už ji nikdy nedostanete zpátky. Takže jak je vidět, tak ty brzdné momenty jsou prostě v tom vládním prohlášení obsaženy.
Jednotná zahraniční politika, to je spojení slov, kterým se chlubila ta odcházející vláda, řekněme soulad s vládou i s panem prezidentem, jakou v tuto chvíli čekáte vy spolupráci s panem prezidentem, s Hradem nad těmi zahraničně politickými otázkami?
Upřímně řečeno, nevím. Já předpokládám, že na Hradě četli to programové prohlášení. Pan prezident se nechal slyšet, že ho zajímá primárně oblast zahraniční politiky a bezpečnostní politiky, takže asi si to tam přečetl, nebo jeho poradci si to přečetli velice pozorně. Jestli tam najde nějaké pasáže, které jsou pro něj těžko přijatelné, nebo jestli mu tam naopak něco chybí, to já v tuhle chvíli nevím. Asi to v nějaký moment dá případně najevo, až se bude bavit, jak avizoval s těmi potenciálními kandidáty na ministry. No, takže uvidíme, jak se nám to vyvine.
Pan prezident, když se bude chtít ve svém soukromém čase potkat s Dalajlámou, bude to problém pro možného poradce na ministerstvu zahraničí? Bude muset telefonovat někam a říci, tak podívejte se, naše zahraniční politika je všemi azimuty, jak to říkal Miloš Zeman.
No tak pan prezident samozřejmě je autonomní osoba, je autonomní ústavní činitel, takže pokud uzná za vhodné něco podobného udělat, tak to asi udělá. Otázka je, do jaké míry to pak vyjadřuje oficiální politiku té vlády a jestli vláda v tom případě, nebo minister zahraničí v tom případě, nemá nějakým hlasitějším způsobem upozornit veřejnost nebo ty, kterých se to týká, že toto není úplně v línii vládní zahraniční politiky.
Takže ministr by měl říci panu prezidentovi.
Ministr, pan premiér, uvidíme. Hypoteticky spekulujeme, já nepředpokládám, že by pan prezident jezdil na narozeniny Dalajlámy každý rok, ale...
tak nevíme, jak to, nevíme, jak to chápu, je hluboké.
Prostě je to modelový příběh, ano, použil jste to jako modelový příběh. Takže uvidíme, jak to bude nebo nebude skřípat, no.
Z těch, řekněme, vztahy v rámci Visegrádské čtyřky, nějaká racionální politika směrem k Číně, ke Spojeným státům i v rámci Evropské unie, který z těchto bodů podle vás je v tuto chvíli nejdůležitější a zaslouží si jasnou prioritu v řešení nebo navázání nějakých znovu kontaktů vztahů?
Tak vždycky je nejlepší začínat nejblíž. To jsou takové, řekněme, koncentrické kruhy prostě. Začnete nejblíž a pak se vzdalujete od toho středu. A nejblíž jsou nám naši sousedi, nejblíž jsou nám partneři v zemích V4. Tam je to také, řekl bych, nejjednodušší. Ty vztahy v tuhle chvíli, zejména ke Slovensku a k Maďarsku, jsou prostě pošramocené z určitých důvodů. Dokonce, a to tedy musím říct, že se mi velmi nelíbilo, Slovensko a Maďarsko bylo používáno ve volební kampani té už odcházející vlády nyní jako jakési odstrašující příklady. Pan končící premiér Fiala říkal, nesmíme, volte nás, aby to tady nedopadlo jako v Maďarsku. No to je tedy velmi nediplomatické podle mého názoru. Takže já bych začal tady, já bych začal napravováním těch vztahů v našem bezprostředním sousedství.
Úplně poslední věc, vy jste psal na Twitteru nebo na X, můžete se napít klidně, to bude citát, místo morálních kázání se bude dělat skutečná zahraniční politika s měřitelnými výsledky, bez předsudků, skončí plýtvání penězi na soft projekty a politické neziskovky. Jak bude vypadat ten modus operandi, jako jak skončí nějaký projekt, který vy budete považovat, že tam je i nějaký ten politický aktivismus?
Já jsem samozřejmě si ty věci prostudoval. To není jako nějaké plácání prostě z,
já to taky tak necituju,
z neznalosti. Já zhruba vím, jak jsou ty finanční toky na ministerstvu zahraničí nastaveny. Vím o tom, že některé takzvaně nevládní organizace dostávají celkem štědrý příděl peněz z ministerského rozpočtu, takže vždycky si říkám, pak je otázka, proč si říkají nevládní, protože když dostáváte peníze od vlády, tak nejste tak úplně nevládní. No a pak je tam celá řada projektů. Já neříkám, že všechny jsou k ničemu, to bych si v žádném případě nedovolil, ale máme tam kapitoly, které se týkají rozvojové spolupráce, humanitární pomoci a takzvané transformační politiky. A já to teď nechci konkretizovat, ale když si projdete ty desítky, to jsou skutečně desítky projektů, zjistíte, co to stojí a zjistíte, jaký je efekt nebo výtěžnost toho kterého projektu, tak dospějete k názoru, že některé ty projekty jsou užitečné a stojí za to v nich pokračovat a jiné nepřinášejí žádnou přidanou hodnotu a měly by být ukončeny.
Neziskové organizace organizace mohou prosazovat své politické názory, ale nikoli z peněz daňových poplatníků. Proto se ptám, jako, jestli máte vymyšleno, jakým způsobem se to bude hodnotit. Někdo přijde s nějakou žádostí o podporu od ministerstva, zdali tam bude někdo, kdo bude studovat, a zde je i nějaká politicko-agitační část. Teď se omlouvám za zjednodušování, ale skutečně...
Já tomu rozumím. To ministerstvo samozřejmě má systém nějakých grantů, nějakých podpor, který předpokládám určitě bude v nějaké formě zachován.
Ano.
Na druhou stranu si přiznejme, a už to pan budoucí premiér také avizoval, že bude na ty své ministry tvrdě tlačit i díky tomu, jaká je rozpočtová situace, ano, aby omezili výdajové části v těch svých rozpočtech. A já myslím, že ministerstvo zahraničí, byť tedy to rozhodně není nejbohatší ministerstvo, naopak je to jedno z nejchudších ministerstev, má relativně velmi malý rozpočet, takže i tam se dají najít rezervy a hledal bych ty rezervy přesně v těch oblastech, které jste teď jmenoval. To nejsou miliardy, samozřejmě, že ne. Ale řekl bych, že se pohybujeme v řádu, řekněme, desítek milionů korun, které se dají ušetřit.
Dovolte úplně na závěr modelovou situaci, která vychází ale ze skutečné reálné situace Nigérie. Donald Trump se nechal nyní slyšet, že pokud bude nigerijská vláda tolerovat zabíjení místních křesťanů, Spojené státy nějakým způsobem zasáhnou. Kdyby, teď to berte trochu z nadsázku, nigerijský spolek chtěl pomoct tamním křesťanům, konzervativcům, nějaký spolek v Nigérii, chtěl pomoci tamním křesťanům, tamním konzervativcům, je to něco, co by Černínský palác řekl, ano, to je zajímavá spolupráce, anebo ne, to už se dostáváme na tenký led tamní politiky, tamní společensko-ekonomické platformy, situace?
Na tuhle otázku vám v tuhle chvíli neumím odpovědět a vlastně ani nechci odpovědět, protože bych tím anticipoval, co to ministerstvo do budoucna udělá nebo neudělá, nebo co by mělo dělat. Tohle je hodně citlivá otázka. Já si skutečně myslím, že tam bude potřeba nějaká hlubší analýza, než bychom vůbec začali uvažovat, že se do něčeho takového pustíme.
Chtěl jsem navázat na ten náš úvod rozhovoru. Jan Zahradil, expert motoristů sobě na zahraniční politiku. Děkuji, že jste byl hostem.
Já děkuji za pozvání.
Vážení diváci, to byl poslední host dnešního Echo Primetime. Díky, že jste se dívali. Přeji vám úspěšný týden a příští týden opět na viděnou.